právě proto, že by to nějak mělo reagovat na jejich členství ve sboru. Dneska se to jmenuje hrůzy šesti pečetí. Takže to nemá nic společného tedy s Klusáčkovými nebo z Černých nebo ze Stacy, prosím vás. Jo. Nesnažte se v tom hledat nějakou hlubší symboliku, že bych to nějaký chtěl tím zase jim říct, rozmyslete si to. Je to tak, že vykládáme teďka knihu Zjevení, poměrně nesnadnou knihu na výklad, a já teďka přečtu pár textů, nebudu to číst úplně celé, doporučuji vám to ještě se k tomu pak vracet. Ty kázání jsou zaprvé doslova napsané na našich webových stránkách, já ty své texty píšu doslova. Další věc, že jsou tam i na videu, kdybyste mě u toho chtěli vidět, a nebo je to tam audio nahrávka, kdybyste třeba mě nepotřebovali vidět, ale jenom slyšet, což samozřejmě doufám pevně, že k tomu nedojde. Takže jsou tam tři možnosti, aby se k tomu ještě vrátili, k těm textům. A čtvrtá je teďka tady přímo na místě. Takže dneska budu hovořit ze zjevení z 5. kapitoly a z 6. kapitoly. A ten text tedy zní zjevení 5. A na pravici sedícího na trůnu jsem spatřil svitek, popsaný zevnitř i zvenčí, zapečetěný sedmi pečetěmi. A uviděl jsem silného anděla, který hlásal mocným hlasem, kdo je hoden otevřít ten svitek a rozlomit jeho pečetě? A nikdo v nebi, ani na zemi, ani pod zemí nemohl otevřít ten svitek a dívat se do něho. Velmi jsem plakal, že se nenašel nikdo, kdo by byl hoden svitek otevřít, podívat se do něj. Ale jeden ze starců mi řekl, neplač, hle, zvítězil lev ten z kmene Judova, kořen Davidův, aby otevřel ten svitek a jeho sedm pečetí. A tu jsem spatřil uprostřed trůnu těch čtyřech živých bytostí a uprostřed těch starších stál beránek. Jako zabitý měl sedm rohů, sedm očí, což jest sedm duchů božích, vyslaných do celé země. I přišel a vzal ten svitek z pravice sedícího na trůnu. A když ho vzal, čtyři živé bytosti a 24 starců padlo před beránkem, každý měl harfu a zlaté misky, plné kadidel, což jsou modlitby svatých. A zpívají novou píseň, jsi hoden vzít ten svitek, otevřít jeho pečeti, protože jsi byl zabit a svou krví si vykoupil Bohu lidi z každého kmene, jazyka, lidu a národu. A učinil si je králi a kněžími našemu Bohu a budou královat na zemi. A uviděl jsem a slyšel jsem hlas mnoha andělů okolo trůnu a těch živých bytostí a těch starších, jejich počet byl deseti tisíců a tisíce tisíců. A říkali mocným hlasem, hoden je zberánek ten zabitý, přijmout moc, bohatství, moudrost, sílu, úctu, slávu a dobrořečení. A všechno stvoření, které je v nebi, na zemi, pod zemí i na moři a všechno, co v nich jest, jsem slyšel volat, tomu jen sedí na trůnu a beránkovi dobrořečení, úcta, sláva i moc na věky věků. A ty čtyři živé bytosti říkali amen. A starci padli a na tvář a poklonili se. A uviděl jsem, když beránek otevřel jednu ze sedmi pečetí a uslyšel jsem, jak jedna z těch čtyř živých bytostí řekla hromovým hlasem, pojď. A uviděl jsem, a hle, bílý kůň a ten, který na něm seděl, měl luk a byl mu dán věnec a vyšel vítězící, aby zvítězil. Když otevřel druhou pečeť, uslyšel jsem, jak ta druhá bytost řekla pojď a vyšel jiný kůň, ohnivě rudý a tomu, kdo na něm seděl, bylo dáno, aby vzal ze země pokoj, aby se lidé navzájem zabíjeli a byl mu dán veliký meč. A když otevřel třetí pečeť, uslyšel jsem, jak třetí živá bytost řekne pojď. A uviděl jsem, a hle, černý kůň a ten, který na něm seděl, měl ve své ruce vahadlo. A uslyšel jsem, co si jako hlas uprostřed těch čtyř živých bytostí, který řekl mírka pšenice za denár a tři mírky pšenice za denár. Olej a víno nezdražuj. A když otevřel čtvrtou pečeť, uslyšel jsem hlas čtvrté živé bytosti, jak řekla pojď. Uviděl jsem hle plavý kůň, jméno toho, který na něm seděl, byl smrt a Hades ho doprovázel. Byla mu dána moc nad čtvrtinou země, aby zabíjel mečem, hladem, smrtí, šelmami země. A když otevřel pátou pečeť, spatřil jsem pod oltářem duše zabitých pro boží slovo a pro svědectví, které věrné drželi. A ti volali mocným hlasem, jak dlouho ještě panovníku svatý a pravý nebudeš soudit a trestat za naši krev, kdo bydlí na této zemi. A každému z nich bylo dáno bílé roucho a bylo jim řečeno, ať odpočinou ještě krátký čas, dokud se nenaplní počet jejich spoluotroků, jejich bratrů, kteří mají být zabíjeni jako oni. A když otevřel šestou pečeť, uviděl jsem, že nastalo veliké zemětřesení a slunce zčernalo jako žíněný pytel a měsíc úplně skrvavěl. a nebeské hvězdy spadly na zem, jako když fíkovník zmítaný vichrem schazuje své pozdní fíky. Nebe zmizelo, jako když se svinuje svitek, každá hora, každý ostrov se pohnuli ze svého místa. A králové země i velmoži, i vojevůci, boháči a mocní, každý, otroky svobodný, se ukryli do jeskyně, a do horských skal a říkali těm horám a skalám, padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu a před hněvem beránka. Neboť přišel veliký den jejich hněvu, kdo bude moci obstát? Tak tolik tedy ten text. Tak se dostáváme tedy dalšímu nebeskému výjevu a vidíme, tady už navazuje na to, co jsme četli předtím. A tam nebeský trůn, vidíme Hospodina, sedí, nebo Jan tam drží svitek, který je popsaný s obou stran. Svitek si asi dovedeme představit. V dobách apoštola Jana bylo zvykem, že ty právní dokumenty se dosvědčovalo 6 nebo 7 svědků. A pravost každého svědka se dosvědčovala pečetí a na té pečeti byl znak dotyčného. Dneska bychom řekli razítko. A pokud někdo chtěl ten svitek otevřít, tak musel mít povolení. Nemohl to udělat jen tak někdo. A tak teďka existuje řada výkladů, co vlastně ten svitek znamenal nebo znamená. Já si myslím, nebo těch výkladů je tedy řada, že to znamená Bibli, že tam je sepsaná, nebo zbytek zjevení. Nicméně, když byste četli knihu Ezechiel, tak tam je vlastně něco velmi podobného. Se píše, promluvíš k nim má slova, ať poslechnou nebo ne. Ty lidský synu slyš, co já k tobě mluvím, rozevři ústa a sněz, co ti dávám. A viděl jsem, jak je ke mně vstažena ruka a hle, v ní knižní svitek. Byl popsán z vnější i z vnější strany a byly na něm napsány žalospěvy, lkání a bědování. Jako kdyby ten text Ezechiele navazoval na text, který je ve zjevení a skutečně to, co budeme číst za chvíli, tam uvidíme i tedy chvalově, ale i žalospěvy a lkání. Jako kdyby se tam otevíral kus historie v tom svitku, co se má stát. Tam je důležitá věc, není nikdo kompetentní, kdo by ho otevřel. Dokonce Jan pláče a říká, kdo nám to otevře. To jako kdyby vám někdo dával tuhle tu knihu, teďka byste tušili, že tam je něco skvělého, ale nebyl by tady nikdo kompetentní, tady na 13, kdo by to mohl otevřít. A najednou tam přichází na scénu ještě k tomu, kdo sedí na trůnu, ještě jedna bytost a je o ní napsáno, že je to beránek obětovaný z pokolení Juda. Tak asi nemusíme být příliš znalí Bible, abychom vnímali, že tohle to je řečeno o Kristu. Ten přichází vlastně ke trůnu, kde sedí Hospodin a je mu dávána pocta, která je dána do té doby jenom Hospodinu. To znamená, padají před ním na kolena ty mocní. A je tady jeden důležitý moment, kdy jestli nikde jinde v Bibli, tak tady je důraz na to, že Ježíš je Bůh. Že mu patří ty samé pocty, jako patří Bohu. Je to, ale zároveň je o něm řečeno, že je beránek. Takže vlastně jsou tam i dva obrazy. Je to ten, kdo vládne a kdo se obětuje. V tom našem myšlení se tohleto vylučuje. Že jo, vládci vládnou, mají tendenci svoji moc využít. Určitě ne se obětovat. Možná bychom řekli zneužít. Úplně jiný příklad je Kristus. Nám dává jiný příklad, který by se dal shrnout do slov k vedení službou. Je to beránek, ten, který se obětuje, zároveň ten, který soudí, který vládne. Obojí je pravda. Teďka, když jsem pročítal ty zprávy ze 17. listopadu, pro mě to je velmi emotivní záležitost, i proto, že jsem se tam tenkrát nějakým náhodným způsobem nachomejt. Už je to strašně dlouho, 23 let, ale zároveň myslím si, že ta ohromná deziluze, kterou lidi dneska prožívají, je ta, že ti, kdo nám vládnou, nás vlastně zneužívají. A nevím, jak z toho ven. Kristus dává jiný příklad. Mluví o vedení službou. Tam je vlastně protimluv. Ty jsi mocen odevřít svitek, protože jsi byl zabit. Kdybychom řekli, ty jsi mocen otevřít svitek, protože jsi někoho zabil, protože jsi zvítězil, protože jsi někoho ponížil, Protože si dal najevo svoji moc. Protože si ukázal, že jsi silnější. Přece silnější vládnou, ne ti, kteří se obětují. Ve Filipenským čteme, že o Ježíši, že byl roven Bohu a přesto na své rovnosti nelpěl. Sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, podstoupil smrt. Já si nikdy, když čtu tady tohle, když jsem četl už tady ten úvod, tak jsem si říkal, když pracuji s lidma, jak někdy moc mi záleží na tom, nebo jestli mi příliš nezáleží na tom, jaký dělám dojem, jakou nad něma mám moc, jak na ně působím, jak mě druzí berou, jak se opírám o to, kdo jsem. Svět nám říká, jestliže chceš být kompetentní, jestliže chceš jakoby otevřít svitek, tak musíš lpět na svých právek, musíš být tvrdý, musíš se umět prosadit, musíš být asertivní. A Kristus nám ukazuje jiný příklad. Říká nám na svých výsadách, na svých schopnostech nelpěl. Přes toho Bůh povýšil. Proč? Protože Kristus věděl, že je v Boží péči a že ho nic nemůže oddělit od Boží lásky. Čteme dál, že tam kolem trůnu je 24 starců a podobně jako v té minulé kapitole, kde ale před Hospodinem oni jakoby hází nebo dávají na zem symboly své moci, ty koruny, o kterých se tam píše. Tady čteme, že drží harfy a misky. A zároveň tam čteme o kadidle, které symbolizuje modlitby svatých. Ta myšlenka kadidla jako obrazu vlastně modliteb, to je obraz, který je převzán ze starého zákona, konkrétně ze svatostánku, kde v té svatyni svatých, na tom místě, kam vlastně už mohli přicházet jenom kněží, se píše o jakémsi, cituji, akáciovém dřevu, z něhož bude zhotoven oltář k pálení kadidla, který bude symbolizovat modlitby. V té pozemské svatyni svatých chodili kněží, kteří pálili kadidlo na jakoby symbol modlitby. V nebeské svatyni, kam trošičku teďka nahlížíme, opět vidíme tento symbol modlitby. A tak do toho obrazu beránka najednou vstupují obraz lidí, kteří se modlí, obraz kadidla, které je symbolem modlitby. A já teďka nechci spekulovat, za co se ti svatí tam modlí, ale to důležité je, že se modlí. A že v tom duchovním světě, který popisuje kniha Zjevení, hrajou klíčové roli modlitby. Zároveň církev, která se nemodlí, není zdravá. Křesťané, kteří se nemodlí, jsou křesťané, kteří jsou duchovně nemocní. Nicméně ta pátá kapitola potom pokračuje a čteme tam, že přece jenom ty modlitby se takové jako přehoupnou do chval. A teďka je to tam zajímavé, že nejdříve jenom ty bytosti vyřknou chvalospěv a na něj se najednou nabalují další a další. Pokud posloucháte klasickou hudbu, tak možná jste si všimli, že řada těch skladeb hudebních je postavena na tom, že se zahraje jednoduchá základní melodie, kterou dokonce znají i lidé, kteří vůbec klasickou hudbu neznají nebo neposlouchají. To znamená, že ta melodie je tak jednoduchá, že ji vybrnkáte jedním prstem. Já nejsem interpret klasické hudby, mrzí mě to, aspoň do toho nutím své děti, ale velmi rád ji poslouchám a velmi rád si čtu o tom různé věci, tak jsem si koupil takový CDčko, kde vlastně rozebrána ta Beethovenova 9. symfonie a co mě fascinovalo, že to základní téma tam vybrnkáte jedním prstem na klavír. Potom pokračuje hodina a půl 9. symfonie. Nebo asi znáte, já nevím, Tokátu a fugu od Bacha. To pamatuje každý. Nebo Beethovenovu ódu na radost. To si píská každý dělník někde na stavbě. Možná znáte Smetanovu Vltavu. A když neznáte Vltavu, tak znáte Kočka leze dírou, což v podstatě je velmi podobný nápěv. Ale z toho se potom nabaluje na ten základní motiv se nabaluje další a další a další hudba, a to je přesně ve Zjevení. Že jakoby ty bytosti dají takový základní tón, tak vybrnkají to na klavír jedním prstem a pak tisíce a desetitisíce, desetitisíců a další a další a další. A pak je to monumentální fuga, monumentální skladba, která vlastně se hrne úplně do finále celé té knihy Zjevení. Jednoduchý motiv na začátku, fenomenální, bombastický motiv na konci. 4.11 Zjevení jsou první tóny, ale pak to dál, jako řeka, jako protrhlá přehrada. A všechno, ta chvála vlastně jde k tomu, že to se žene k Beránkovi, ke Kristu. On je hoden chvály. A já se domnívám, že přesně v tom je vlastně skryto poslání a smysl církve. A to ne najít tady na této zemi pokoj, to je spíš buddhismus. Nebo ukázat to těm nevěřícím, jak jsou na tom blbě, to je spíš islám. Ale vzdát Hospodinu a Bohu svým životem čest a chválu. To všechno ostatní je vlastně vedlejší produkt. A tady bychom mohli knihu Zjevení skončit. Já bych si oddech, že už nemusím jít do těch dalších textů. A člověk by si řekl, tak paráda, je to zase happy end. Tak v americkém filmu. A najednou tam je amen. A hrůzy šesti pečeť. No sedmi. Dneska bude jenom šest. A já se domnívám, že tam potom čteme o velikém trápení, které nastane na zemi. Tyhle ty obrazy nejsou v Bibli poprvé. Velmi často se objevují ve Starém zákoně, kde se hovoří o jakémsi dni Hospodinově. My jsme to našli v Izajášovi, v Jeremiášovi, v Sofoniášovi. Když tak v tom textu potom, kde to je napsáno, můžete si to najít na internetu, kde tam ty texty máme vypsané. Možná jenom jeden takový text přečtu, který říká i Pán Ježíš. Ve 24. kapitole říká, neboť tehdy nastane hrozné soužení, jaké nebylo od počátku světa až do nynějška. A nikdy již nebude. Ježíš mluví o jakémsi hrozném soužení. A říká, kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebyl by spasen žádný člověk. Ale kvůli vyvoleným budou tyto dny zkráceny. Tak církev od nepaměti si klade otázku, kdy to přijde. A skutečně, když pak přišly obrovské pronásledování, ať to byly už před reformací valdenčtí, ať to bylo v dobách třeba u nás reformace, ať to třeba bylo pronásledování křesťanů, teďka, které se třeba dělo v Africe, v Sovětském svazu, tak velmi často lidé říkali, konečně to je ono, téma to už 24, to je Zjevení. Ale svět jde dál. A teďka vlastně je mnoho různých jaksi pohledů, které souvisí s tímhle, s touhletou knihou a když si lidé kladou otázku, tak kdy to soužení přijde a přijde vůbec. Já samozřejmě nebudu teďka tady o tom mluvit, protože smysl kázání není vykládat přesně tyhle ty symboly, ale spíš nás pozbudit, napomenout, inspirovat. Ale vlastně všechno se to točí kolem otázky, všichni, nebo na těch textech máme, že přijde jakési velké soužení. Je to u Matouše, je to na mnoha textech ve Starém zákoně, je to ve Zjevení. Otázka je, kdy přijde Ježíš. Přijde ještě před dobou velkého soužení a vezme si svoji církev, nebo během, že prostě my tady budeme prožívat spolu se světem velmi těžké dny a pak najednou přijde vytržení církve a někteří říkají, že žádný soužení nebude. Nevím. Mám svůj názor, ale ten teďka tady není úplně důležitý. To, co chci ukázat, je následující. V okamžiku, kdy vidíme tu finále, kdy tam je jedna z nejdelších pasáží Bible, chval Boha, když už to všechno vypadá, že se to blíží k nějakému vyvrcholení, tak najednou bum, amen, začíná boj, trápení, zápas. A tak možná jste to prožili mnozí z nás, že v okamžiku, kdy se člověk přibližuje k Bohu, kdy prožívá krásné chvíle, kdy se ho možná i jakoby dotýká Pán Bůh a někdy nejenom jakoby, ale především doufám, že ve skutečnosti, tak najednou přichází zápas. Jsem to teďka v malým prožil třeba i se svým vlastním synem, i když nebylo to jako v souvislosti se Zjevením, ale teďka odcházel do školy a my jsme se tak báli, víte, že jsme dělali domácí školu, tak člověk se trošku pak bojí, až přijde do normální školy. Mnozí nám to i prorokovali, počkej, vy se dočkáte, až přijde, on to tam nevydrží. Tak jsme byli takhle pozbuzováni. Nejenom, že se tyhle ty proroctví nevyplnily, ale teďka nám syn říkal, konečně po mnoha měsících se ničeho nebojím. Samozřejmě jsem si říkal, když dělal domácí školu, kde byl ten problém. No a tak jsme si s manželkou říkali, to je úžasný. Pak se vrátil a vrátil se s takovou myšlenkou. A teďka tam začal, prostě se nezadařilo, když to zkrátím. A byl úplně hotovej. dostal nemoc a dostal nějaké špatné známky. Já jsem si na tomhle tom krátké epizodě uvědomil, že takhle to je někdy s námi, že někdy si člověk řekne konečně. A konečně. Konečně jsem sehnal práci. Konečně nic nebolí. Konečně doma je, konečně vycházím třeba se svými dětmi. Konečně jsme dali dohromady některé manželské třeba neschody. Konečně se mi daří ve škole. A jo? Člověk chválí Boha a pak najednou je to jak ve zjevení. Prásk. Orchestr se porouchal. Praskla struna. A takhle to je v životě. Přichází zase zápas. A tak člověk by už chtěl být v tom pomyslném nebeském orchestru, chválit Boha, nebo prostě jenom mít klid a ono to někdy nejde přijít. A to bude teďka právě realita těch dalších kapitol zjevení. Ale zjevení bylo napsáno k povzbuzení prvních křesťanů, tak není třeba se bát. Takže pojďme se podívat dál. Člověk prožívá tyhle věci, klade si otázku, kde je Bůh, když to bolí. Možná i proto si někteří lidé říkají, je to skutečně psáno pro věřící lidi, to zjevení. Není to napsáno už pro ty, kteří tady zůstanou. My už bychom byli vytrženi nejradši. Totiž ono je to problém, protože kniha zjevení, klidně do ní se může promítat i to, co Jan už zažil. Některé ty obrazy prostě jasně ukazují na římskou říši. A ten já nezažíval nic hezkého, že jo, my jsme si to říkali už v jednom tom kázání, v první kapitole, v 9. verši je napsáno, že Jan sám sebe představuje jako spoluúčastník soužení. Pravděpodobně ten Patmos bylo místo vyhnanství. Jan prožil utrpení a utrpení prostě nelze z evangelií vyseparovat, nedá se vyloučit ani z našeho života. Někdy je to i v vozovkách určitá odměna za věrnost. Ale ať je to, jak je to. Ať se na to díváme, že tam Jan popisuje svoji přítomnost v nějakých symbolech nebo na pronásledování církve, které má přijít, nebo na dějiny církve a světa, nebo úplně na budoucnost, tak pointa je určitý zápas. Teďka tam je několik těch pečetí. Každá pečeť, když se rozlomí, tak tam vyjede nějaký jezdec. Bílá barva koně ukazuje na vítězství a na triumf. Mimochodem, to si na sebe brali římští císaři. Když se vraceli v těch slavnostních průvodech, tak si vzali na sebe bílý tedy oděv. To barva čistoty. A zároveň na jiných místech několikrát čteme, dejte si pozor, aby vás nikdo nesvedl. Jdou falešní proroci a svedou mnohé. Ta postava má lučiště. V Efeských je napsáno, že ty o šípech ďábla. Pak je tam druhá pečeť, je to kůň rudé barvy. A co dělá jezdec? Válku, symbolizuje válku. Rudá barva symbolizuje krveprolití. Třetí pečeť symbolizuje hlad. Čtete takový to zvláštní, ten denár, váha. Ty váhy, které ten jezdec nese, ukazují na velmi pečlivé odměřování potravy. No. Pak je čtvrtá pečeť, ta ukazuje na smrt ve válce, hlad skrze šelmy. Dokonce tam čteme, že bude vyhubena čtvrtina země. Jako kdyby nám tady ukazovala, poodhalovalo zjevení, takové čtyři způsoby, jak ten zlý přichází a ničí člověka. To první je falešné náboženství, učení, které se tváří velmi upřímně. Přátelsky, hezky. Já to nazývám křesťanství bez Krista. Křesťanství, které je zaměřeno jenom na lidské potřeby. Ten druhý způsob jsou rozbroje, nenávist, hádky, války. My se nemusíme zabíjet, stačí nenávist. Sami víme, kolik nenávisti je kolem nás. Jak tenhle ten duch světa se může lehce dostat mezi křesťany. Ani není třeba, aby promlouvali zbraně. Pak je to materiální nedostatek a to, že člověk se tak strašně bojí materiálního nedostatku, strach z hladu, tak ta třetí pečeť, že tomu podřídí úplně celý svůj život. A jednou udělá ze svého života program, tedy z toho, abych přežil. I tady tyhle ty věci nás dokážou přimáčknout. Další pečeť, smrt, způsobená někým jiným, tedy násilná smrt. Tady vidíme tedy způsoby, jak skutečně ten zlý přichází i k nám, falešné náboženství, může to tak znamenat rozbroje, nenávist, hádky, materiální nedostatek, strach z materiálního nedostatku a pak i přímé násilí. Teďka tam přichází těhleti jezdci, jsou tam vypuštěny a najednou zase střih, to se děje na zemi, střih a jsme v nebi. A najednou už tam není nebeská chvála, kterou jsme doteďka jenom pouze slyšeli, ale všimněte si, co tam je. Jsou tam ti, kteří zemřeli pro Boží slovo a pro svědectví. To znamená nikoliv proto, že žili zhýrale, že si o to jakoby říkali svým životem, ale je tam Boží lid. A teďka se ptají podobně, jako se ptali mnozí před námi, když možná vidí to, co se tam děje někde, násilí, a tak říkají, Pane Bože, tak kde je ta spravedlnost? Pane Bože, kdy už budeš soudit? Pane Bože, nezapomněl jsi na nás, nezapomněl jsi na svět. Jak dlouho tady budou ti různí lobbysté a ti různí zlí lidé v podstatě si dělat, co chtějí? I tohle to není možný, Pane Bože. A tak někteří to tak hladí a říkají, že to tak asi nějak úplně není, že přece také nemůžou myslet normální křesťané, jo? Že to je pomstychtivost. Ale já si domnívám, že tak to není, že je to jenom pouze touha po spravedlnosti. Prostě je to stejná emoce, jako když si čtete v novinách, že přišel exekutor a zabavil jakési babičce její úspory, protože někde zapomněla si něco zaplatit. Tak co se v člověkovi prostě vzbudí? Že byste mu nejradši zakroutili krkem, a to je naprosto křesťanská reakce. Myslím tomu exekutorovi. Se touha po spravedlnosti. Samozřejmě tak, aby to přežil, ale takže křesťansky, s láskou. Nebo že se vede dobře různým zločincům, na který se jakoby nevztahují některé normální zákony právní, tak taky člověka napadají nejrůznější myšlenky. To je touha po spravedlnosti. Ježíš říká, blahoslavení, kteří touží po spravedlnosti. Křesťané to nejsou ty, kteří někde sedějí a říkají, no, svět se má zlé, a tak Pane Bože, prosím tě, ať se rozpomeň se na ty chudáčky. A ne, my máme toužit po spravedlnosti a zápasit o to, aby se v tomhletom světě spravedlnost prosadila. A modlit se za ty, kteří jsou v čele a jsou křesťané, aby se nenechali, aby prosadili spravedlnost. To není pomstichtivost. Žel takovýhle křesťané, takových křesťanů je stále jako šafránu, ale jsou. Nám není jedno, co se tady děje, a chceme, aby byla zjednána náhrada a spravedlnost. A ta odpověď, která tady je, ano, spravedlnost bude zjednána, ale ne hned. Víte, někdy nevěřící říkají, jo, křesťanství to je výkřikem lidí, kteří se nemohou dovolat spravedlnosti. To jsou takový ty ubožáci, kteří prostě nemají sílu, aby se prosadila spravedlnost, tak si řeknou, no jednou na onom světě on si ten Pán Bůh svoji spravedlnost prosadí. Četl jsem takovou zajímavou myšlenku, napsal jí nositel Nobelovy ceny, jmenuje se Česlav Miloš, který napsal, skutečným opiem lidstva je víra, že po smrti je nicota. Je to nesmírně konejšivá myšlenka, že za své zrady, chamtivost, zbabilost a vraždy nebudeme souzeni. On říká naopak. Ti, kteří nevěří v Boha, to je opium lidstva. Protože tajně doufají, že snad jim to nebude jednou spočítáno. To krásně otáčí. A právě ty texty ve zjevení jsou někdy nepříjemné tím, že ukazují, že bude spravedlnost prosazena. Že Bůh si prostě svou spravedlnost prosadí. Pouze jeho čas je trošku někdy jiný než náš. Přicházíme ke konci rozlomení šesté pečeti, kdy tam jsou různé nebeské úkazy v podobě katastrof. Podobná slova byste našli u Petra ve Skutcích ve 3. kapitole. Hovoří o tom i Ježíš v Lukášově 23. kapitole, kdy vlastně Ježíš hovoří o takové reakci, kterou vidíme i právě tady v knize Zjevení, kdy říká, když přijdou ty hrůzy, tak tam budou lidé, kteří řeknou horám, padněte na nás, pahrebkům přikryjte nás. To samé vlastně potom čteme, že budou lidé, když se budou dít tyhle ty různé úkazy, že tam jsou lidé, kteří mají moc a vliv a kteří se někde skryli. Zřejmě! V těch dějích předtím, oni prostě, tito lidé se tedy někde skryli, tam se píše do nějakých jeskyň, do nějakých ukrytů. A zajímavý je, že jsou to lidé, kteří jsou poměrně dobře zabezpečeni. Vládci, já nevím. Já jsem si to tak pro sebe jako převyprávil. No samozřejmě, do těch atomových krytů můžou utíct jenom ty, kteří na to mají. Ty, kdo mají největší možnost zabezpečení, vlivu a asi a tak dále. To dělají to samé, co dělal Jonáš, když prchal před Bohem. Chtěli se před Bohem skrýt a najednou tady je stopka a je tam řečeno, ono to nejde. Před Pánem Bohem se člověk nemůže skrýt. člověk se před pánem, s pánem Bohem musí konfrontovat. K čemu nás tedy na závěr tyhle ty texty vedou? Tak některé vedou k tomu, aby je nečetli. To je jedna varianta. A tu druhou skupinu, doufám, že větší. Možná, že je nečteme proto, že se nám nejenom zdají nesrozumitelné, ale také proto, že je tam poměrně některé scény, které se zdají tvrdé. Nesedí nám k pojetí Boha, který je spíš milující otec, to znamená, který přece nemůže něco takového dopustit. Zároveň se nám nečte dobře, že i nás by něco takového mohlo postihnout, ale písmo nás nevede tady těmi texty k výzvě bojte se, bojte se, bojte se. Tak jako když máte děti, tak je nevedete skrze varování k tomu, aby se stali neurotici. Dobrý rodič své děti dokáže varovat, protože je má rád. A tyhle ty texty nás vedou k poslušnosti Kristu, ale také k tomu, abychom byli připraveni. Velmi často se ve Starém zákoně hovoří o jakémsi onom dnu a mluví se o tom, že přijde jako zloděj v noci. Samozřejmě občas vyskočí nějaká křesťanská sekta nebo křesťan, jehož hobby je to spočítat. Tak proč ne, proti guštu žádný disputát. Pak když to nevyjde, tak víte, co řekne. Ono se to už stalo, ale v nebi. Takže skutečně Kristus přišel, jenom duchovně. Takhle se to v podstatě neustále odsouvá. Nebudu jmenovat, abych se třeba někoho tady nedotkl. Ale my nevíme. Ale máme být připraveni, jako ten den přijde jako zloděj v noci. My věříme a vidíme v těchto textech, že Pán Bůh vládne ve smíru a světu, že jsme v jeho rukou, že ti jeho věrní jsou nakonec v jeho rukou, že jsou u něj. Zároveň existuje realita zlých sil, které na tomto světě nějakým způsobem působí a které na tomto světě působit budou. Je smutné, že někdy v realitu zlých sil věří víc kdejaký šarlatán než křesťani. Ale oni fakt existují. A pro liberální Evropany tohle to zní jak science fiction. Pro většinu světa je tohle to něco naprosto jasného, o čem nikdo nepochybuje. A ta výzva je, nebo ta výzva pro nás je, nemusíš se tady těch zlých sil bát, a to nikoliv proto, když si najdeš nějakou dobrou skrýš, když je popřeš, když je vytěsníš, ale proto, když se otevřeš tomu, kdo zvítězil a kdo nakonec zvítězí v té kosmické bitvě, o které vlastně tady čteme. Tak bych chtěl na závěr položit takových pár otázek. Chtěl bych, kdybychom teďka mohli strávit pár chvil v takové tiché meditaci, modlitbě, a já bych vás do ní vedl několika tedy takovými otázkami. Nebojte se samoticha. Ta první otázka je, kým je tebe Ježíš? Ukázali jsme si ho jako tady beránka, který byl za nás ukřižovaný, ale zároveň jako toho, který soudí, který panuje. Je to beránek, je to pán. Od toho jsme si odvodili, co pro tebe znamená tvoje postavení, tvoje prestiž? Jak se s tím srovnáváš? Třetí věc, přemýšlej nad tím, jestli procházíš nějakým utrpením a jestli možná i tím utrpením ti nechce Pán Bůh něco sdělit. Nejenom proč se to děje, ale co mi tím, Pane Ježíši Kriste, chceš říct. Ta poslední myšlenka je, my jsme několikrát hovořili o modlitbách svatých. Byly to chvály, byly to i taková touha po spravedlnosti. Tak co moje modlitby, co naše modlitby, co můj modlitební život, co ten můj průlom do toho duchovního světa. Tedy čím je pro mě Kristus, co moje prestiž, jak beru tu myšlenku, že se stal služebníkem pro sebe. Ta druhá myšlenka je tedy myšlenka utrpení, co mi tím, Pane Ježíši, chceš sdělit, a ta myšlenka poslední je, co moje modlitby. Tak pokud něco z toho ještě vás třeba oslovili, pojďme teďka strávit pár chvil, skutečně v tichosti můžeme meditovat nad těmito výzvami.